habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee dunida ee laanta soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. waa fiidnimo salaasaa bisha oktoobar ee sanadka waa 2012, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogeyna internetka ee v o a somali.com. caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah maxkamadda caalamiga ee heeg oo go'aan ka gaadhay muranka badda ee soomaaliya iyo kenya.
farxad aan la soo koobi karin ayaan mahan ka jeedinaa guushii baddeena ee soo qaadatay oona intuu ku aalin xaaladeedana caadi ma ahan. aad iyo aad aan u faraxsanahay soomaaliya hore u socoto, soomaaliya guul.
waxaan sidoo kale idiin haynaa warbixin ku saabsan sida uu ku soo bilowday muranka badda ee soomaaliya iyo kenya.
dowladda soomaaliya iyo dowladda kenyaba labadaba waxay ku khasban yihiin inay aqbalaan xukun kasta ama go'aan kasta oo ka soo baxa maxkamadda caalamiga ah. ciddii aan aqbalin oo is-hortaag ku samaysana ama aan go'aanka fulinina waxaa jira wadiiqooyin kale ama metod kale oo badan oo la marayo.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. maxkamadda caalamiga ee i c j ayaa go'aan ka gaadhay kiiskii dacwadda badda ee u dhexeeyey soomaaliya kenya iyada oo diiday dooda ugu weyn ee kenya oo ahayd in uu jiro xad u dhexeeya soomaaliya kenya oo la barbar ah xariiqa loolka. dooda labada dal ayaa ahayd iyada oo soomaaliya uu mowqifkoodu ahaa in ay xadaynta lagu saleeyo laynka tooska ah ee ku astaysan xuduudda badda, halka kenyana ay doonaysay in xariiqa loolka lagu saleeyo loolka. maxkamadda ayaa samaysay xariiq cusub oo ah xuduud badeedka labada dal. sida ka muuqata, xariiqa cusub inta badan dhul badeedkii ay sheegatay kenya waa laga diiday, waxaana loo xukumay soomaaliya. hase yeeshee, in yar ayaa sidoo kale laga reebay dhul badeedkii ay sheegatay soomaaliya oo ka bilaabata kadib 12 mayl xariiqidda tooska ah ee ku aadan xuduudda dhulka. dhul badeedkii laysku hayay ayaa dhan 100,000 oo kilomitir oo isku wareega. dowladda kenya ayaa horey u sheegtay inaanay u hoggaansami doonin go'aanka maxkamadda. kenya ayaa sidoo kale marar badan ku guuldaraysatay iskuday ay ku doonaysay in wadahadal lagu dhameeyo kiiska. dowladda soomaaliya ayaa dacwadda badda gudbisay sanadkii 2014 xilligii uu dalka madaxweynaha ka ahaa xasan sheekh maxamuud. wararka ka imanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in qarax uu ka dhacay maqaayad shaaha laga cabo oo ku taala isgoyska fagax ee magaalada muqdisho. ilaa imika ma cadda khasaaraha ka dhashay qaraxaasi. warar hordhaca ayaa sheegaya in loo malaynayo in qaraxan uu fuliyey qof isa soo miidaamiyey. xukuumadda soomaaliya ayaa kasoo horjeysatay go'aankii midowda afrika ee ahaa in howlgalka amisom laga dhigo mid iskudhaf ah oo si wada jira u hoos yimaada qaramada midoobay iyo midowda afrika. war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka soomaaliya ayaa lagu sheegay in xukuumadda soomaaliya ay si adag uga soo horjeedo arrinkan. ururka midowda afrika ayaa hore u sheegay inay go'aansadeen in howlgalka uu hadda ka fuliyo soomaaliya ee amisom loo beddelo mid qaramada midoobay iyo midowda afrika ay ku midaysan yihiin. golaha ammaanka iyo nabadgelyada midowda afrika ayaa hore u sheegay in ay aydeen qiimeyn uu sameeyey guddi madax bannaan oo midowda afrika ka tirsan, kaasi oo soo jeediyey in howlgal wadajir ah laga fuliyo soomaaliya, qiimeyntaasi oo ay dowladda soomaaliya hore u diiday. madaxda 20-ka dal ee ugu dhaqaalaha badan caalamka ayaa maanta salaasaha ku kulmaya dalka talyaaniga oo ku shiraya shir ku saabsan arrimaha afghanistan. waxaana kulankan uu kusoo beegmayaa iyadoo dhaqaalaha afghanistan uu qarka u saaran yahay inuu gebi ahaanba burburo. xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres ayaa ugu baaqay dalalka deeqda bixiya in ay lacagaha gargaarkaasi toosa loogu shubo dalkaasi si looga badbaadiyo dhaqaale burbur xoogan oo laga cabsi qabo. qaar ka mid ah madaxda dalalka deeqda bixiya ayaa ku baaqaya in shuruud lagu xiro gargaarka la siinayo afghanistan. shuruudahaasi oo ay ka mid tahay ilaalinta xuquuqda aadamaha. ururka taaliban oo ku dhawaad 2 bil ka hor la wareegay talada dalkaasi ayay inta badan dalalka reer galbeedku ku eedayaan inuu ku xadgudbo xuquuqda aadanaha. hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan badbaadada caruurta ee unicef ayaa sheegtay in ku dhawaad 19,000 oo caruur ah oo muhaajiriin ah ay isku biimeeyeen kaymaha halista ah ee u dhexeeya dalalka banama iyo colombiya. يونسيف ayaa sheegtay in tirada caruurta ee sanadkan oo kaliya ka gudubtay kaymaha loo yaqaan Darien Gap ay 3 jeer ka badan tahay 5 sano la soo dhaafay. Caruurtan ayaa 400 konton ka mid ah waxay da'doodu ka yar tahay 5 jir. Hay'adda UNICEF ayaa sheegtay in ugu yaraan 5 caruur ah meedkooda laga helay kaymaha. Sidoo kale hay'adda ayaa sheegtay in 400 caruur ah oo aan waalidkood la socon ay gaareen Panama iyagoo ku soo jeeda dalkan Mareykanka. Dhegeystayaal wararka ku maqlayseen maxkamadda caalamiga ee ICJ ayaa go'aan ka gaadhay kiiskii dacwadda badda ee u dhexeeyay Soomaaliya iyo Kenya iyada oo diiday dooda ugu weyn ee Kenya ee ahayd inuu jiro xad u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya oo la barbar ah xariiqa loolka. Dooda labada dal ayaa ahayd iyada oo Soomaaliya uu mowqifkeedu ahaa in xadeynta lagu saleeyo laynka tooska ee ku asteysan xuduudda badda halka Kenya ay doonaysay in xariiqa lagu saleeyo loolka. Maxkamadda ayaa sameysay xariiq cusub oo ah xuduud badeedka labada dal. Sida ka muuqata xariiqada cusub, inta badan dhulka badeedkii ay sheegatay Kenya waa la diiday, hase yeeshee qayb ayaa sidoo kale la reebay dhul badeedkii ay sheegatay Soomaaliya. Dowladda Kenya ayaa hore u sheegtay in aanay u hoggaansami doonin go'aanka maxkamadda. Kenya ayaa sidoo kale marar badan ku guuldareysatay iskuday ay ku doonaysay in wadahadal lagu dhameeyo kiiska. Dowladda Soomaaliya ayaa dacwadda badda gudbisay sanadkii 2014 xilligaas oo dalka madaxweyne ka ahaa Xasan Sheekh Maxamuud. Haatabo haatan waxaa khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho si toos ah ugu jira wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle. Cabdiqaadir, bal waxaad naga warantaa dareenka dadweynuhu sidoo ahaa?
waa maasan tahay arrinta dacwada maxkamadda cadaaladda adduunka si weyn ayaa isha loogu hayay tan iyo balantii ugu dambeysay dhageysigeeda oo dadka Soomaalidu ay meel walba kala socdeen gaar ahaan magaalada Muqdisho. maanta khafiisyada dowladda, khafiisyada madaxdii hore dowladda Soomaaliya iyo bulshaduba waxay si weyn ula socdeen shaashadaha heege laga daawalay arrintan oo si toos ah lagala socda. waxayna qabeen dareen wanaagsan oo ah in maxkamaddu ay gaari doonto go'aan dhanka Soomaaliya u hiilin doona ama dhanka Soomaaliya siin doona xukunka dacwadda laysku heysay arrinta badda ee ka dhexaysay Soomaaliya Kenya. saas sheegtana dabcan go'aanka maxkamaddu inta badan dooddii Soomaaliya qabtay ay raacday marka laga reebay meelaha qaar. marka dadka aqoonyahanka Soomaaliyeed si weyn ay u soo dhaweeyeen waxayna uga hadleen arrintan inay ahayd mid la filayay iyagoo xuseen meelaha qaar go'aanka maxkamaddu markase la fili karay maxkamaddu in wixii lagu dooday dhammaan ay suuragal markasta noqonayn. laakiin haddana maxkamadda go'aankeeda waxaa moodaa in dadka aqoonyahanku ay si weyn uga soo horjeedin. dadka aqoonyahanka sida weyn cilmiga badaha u yaqaan waxaa ka mid ah guddoomiyaha hay-adda cilmi-baarista badaha Soomaaliyeed Admiral Faarax Axmed Cumar Faarax Qare oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed ee farakutiriska badaha ka shaqeeya aadna ugu mashquulsan arrintan ayaa hadda ila jooga rabnaa bal inuu nala wadaago xogtan iyo go'aanka maxkamadda. Admiraale, go'aanka maxkamadda muxuu ka dhignaa?
go'aanka maxkamaddu waxa uu dhacay 99 iyo wax la jira sidii aan sugaynay. marka ugu horeysa waan aad ugu hambalyeynayaa ummadda Soomaaliyeed oo dowladdu u horeysay madaxweynahoodii iyo sakhiisi wasaaradoodii baarlamaankoodu aqoonyahanka Soomaaliyeed dowladda ka qaaday arrimaha ka qaatay iyo shacabka Soomaaliyeed oo ummaddii dowladdii federaalka taageeray shacabka iyaday waxa leenaa waa guul wixii noo dhimana waa gaarayna.
go'aankan maxkamaddu gaartay gaar ahaan xariiqintan ama qaliidada waxa laga bedelay ee maxkamaddu ay sidii si ka duwanay ka dhigtay muxuu ka dhigaya?
horta arrintan arrimaan anigu farsamo yaqaanaan ahayna waa ogey xag sharci iyo xag topografi iyo xag kastaba. qodobka tobobaad ee unkolos sharciga caalamiga badaha ee caalamiga saddexaad faqradii saddexaad waxay leedahay xuduud dowladeed dowlad kale badda kama xiri karto ayuu leeyahay. marka xariiqinta Tanzania iyo xariiqinteena ama labadaas Suudiba isgooyey Kenyana gadaalay martay marka oo baddii ay ka ciradtay. anigu shakhsiyan waan islayahaydiina waa ka hadalnay وحوال صميد دونا عدة الدول الأفريد دوناها تنزانيا النجم يعني لو قيد دونا مصر ينفلعي لكن أريد أن تحقيق يصابه تبركة لمن كان وضادا الوفر أي واحد كلمها وضادي على الوفر بدأك أغير مركة هذي أنا الصمان هالسيدة وهكبرنا لها إن كي يمر البلد سبب أن نخرم لها ويكبرنا سبب لها أن نغلها inkastoo badda marjeedo ay iska taariin guud oo in la horjeedsado yaan ahayn haddana waa in qala bad iyan iyadu lahayn ya inay marto iyo caalaha sidaas awgeed sharci ah oo kolooska maadaama fiican sharci ah badalaha caalamiga qodobkiisa todobaad fakhadiis la hadan hadda sheegay ayaa waxa sheegay sa dawlad ee badda badweynta laga bixiri karo
maxamed marka laga yimaado sida weyn isha lagu hayaarintan muddo soo jeetamaysa waxaana ogeyd in dacwadan uu maxkamadda cadaaladda u jeedin madaxweynaha hore ee Soomaaliya Xafiis Sheekh Maxamuud oo xilligaasi maxkamadda horgeeyay iyadoo si weyn isha lagu hayo waxaana doodan xoogeed soo bilaabatay 2009kii markii xukuumadii maalgaarka xilligaasi jirtay arintan ay doodan soo istaxday baarlamaankii ku maalgaarkaana oo markaasi diiday waxaana doodda ugu weyn ee xilligaas ay ahayd inuu jiray heshiis maarafo isfaham oo la gaaro taasoo meelaha qaar doodaha ay Kenya ay aad ku qosanaysa laakiin hadda marka fiiriso go'aankii ugu dambeeyay ee dabagalaynta maxkamadda cadaaladda arrinta la xariirta Soomaali Kenya dhinac ayuu u dhacay maanta ayaan ugu dambeyntii looga dhawaaqay magaalada Heeg waxaana dadka Soomaaliyeed oo si weyn ula socda arrintan ay hadda soo dhaweeyeen waxaana dadka aqoonyahanka qaarkood la hadlay sheegeen inaysan muuqanin hadda ama uusan jirin walaac weyn oo Soomaalidu ay hadda go'aanka maxkamadda ama ay ku diido ama lagu duro sidaad maqlaysaana sida uu sheegayo admiral Faarax Kare oo ka mid ah dadka aqoonyahanka qalmiga badaha inta noloshiisa uu ku jiraba kasoo shaqeynayay arrimahan marka loo eego qawaaniinta caalamiga meelaha qaar la fili karaayo sida ku dhacay marka aad baa isha loogu hayo ugu dambeyntiina qaawa dadka Muqdisho iyo guud ahaan dadka sida ugu soo arrintan waxaad moodaan si weyn uga hadlayaan iyagoo baraha bulshada si weyn looga dareemay arrintan iyo go'aanka soo baxay
waatay Cabdiqadir dhinaca kale hadaan eegno magaalada Muqdisho waxaa wararku sheegayaan inuu qarax ka dhacay bal faahfaahin naga sii arrintaas
door dhowr magaalada Muqdisho waxaa ka dhacay qaraf isgoyska fagax ee kala qaybiya degmooyinka Kaaraan iyo Yaqshiid qaraxaas waxaa geystay qof isku soo hoyaada qaraxa wuxuuna ka dhacay meel biibita oo laga qaxwayo mashaha laga qabo qasaaraha waa waqti hore marka loo eedo laakiin ila shirkadda ku amniga iyo dadka deegaanka waxay xaqiijiyeen in qaraxa uu ka dhacay meel maqaaxi oo dad ay ku fiisanayeen isla markaana dadka qaarkood ay si weyn ugala soodeen arrintan hadda aynu ka hadlaynay maxkamadda iyo arrinta dacwadda aad moodan maanta waqtigii dambe oo dhan in dadka Soomaalidu ay meelaha laga daawado fiisiyada xaafadaha iyo maaragtay baraha bulshada si weyn ugala soodeen marka qaraxaasi waa uu dhacay caawa fiidka ay ka dhacay degmada Yaqshiid gaar ahaan isgoyska fagax marka loo eego waa waqti hore qasaaraha uu geystay xofkiisa damahayno laakiin waa run qaraxa uu dhacay maxamed
aad iyo aad ayuu mahadsantahay kaas waxa uu Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle wariyaha V O A ee magaalada Muqdisho oo xarunta telefoonkaasi toos ugu jiray dhinac kale hadaan eegno dareenka dadweynaha ku nool magaalada Muqdisho ee ku saabsan xukunka maxkamadda caalamiga ah
Allaah raxmaan raxiim anigu magacayga Daawud Umar Jago waxaan aad iyo aad farxad aan la soo koobi karin aan durugu farxad aan la soo koobi karin aan maan ka jeedinaa guusha badan ay soo qaadatay oo inta ku aalan xaaladeedan caadi ma ahan aad iyo aad aan u faraxsanahay Soomaaliya hore u socoto Soomaaliya guul aanu ka joogno Soomaaliya guul nahay joogtay ka sii xagga Allaah geeyo waan ku faraxsanahay guusha aan soo qaadanay briga aad iyo aad aan ku faraxsanahay waan ku mahadsantahay
Salaamu calaykum magacaygu waa Ishtar Axmed waxaan ku faraxsanahay maanta badeen in loo saxiixo awl anaka aleheen maanta anaka ale marka Soomaaliya mar waxaalay guli gabanimo anaka Soomaaliyaan ahay xoolaheena dedeel ugu ma qaadan karo maasha Allah maal oo ku faraxsanahay in badeen loo saxiixo maasha Allah maanta suurteeda lama soo koobi karo because badaa leena hadan maanta loo saxiixay marka waxa leeyahay Soomaali isku duubnaado wiligi sidaa isku duubnaado gobnimada ha jirto markii Ali Khan maanta farxad darteeda isku dardar soomaa assalaamu alaykum
waxaan halkaan ugu hambalyeyn inaa umada Soomaaliyeed meel kasta oo joogto shacabka Soomaaliyeed waxaan kala ku faraxsanahay guusha aan ka gaarnay soo celinta badeena iyo helitaankeena dhulkeena insha Allah qaybta muranka naga ka galiyay waxaan halkaan kala ku mahadcelinayaa madaxda Soomaaliyeed oo madaxweynuhu ugu sarreeyay meel kasta oo joogto iyo madaxdi ka horeeyay oo dacwada hore u soo waday intaba kulli dhamaantood baa u mahadcelinayaa iyo shacabka Soomaaliyeed waxa kale oo halkaan ka sheegaya Soomaaliyeey war wadankiinu waa idinka badan yahay waa idinka soo haraa yaa yaana qandaraas isku soo qaadanin ilaahay aan ka cabsano qof kasta meel kasta oo joogo yaa dalkiina iyo dadkiina u dhimriya halaalays walaalays qabiilkeena naga daaya intaas baan kusoo gabagabeynayaa waana salaamantiin dhammaantiin meel kasta oo aad joogtiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
bismillah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa nabiyina maxamed salallahu calayhi wasalam maanta galabta aad iyo aad ayaan u faraxsannahay guusha soomaaliya ay gaartay badeena alxamdulilah waxa walbilaaya mahadiista ayay ku sugnaadeen madaxda soomaaliyeena waxa uu sheegayaa si ay horumar wax walba loo gaaro inay iska dhaafaan isciriistiga iyo isreeriixa xilka wax walbo waxaa ka weyn midnimada soomaaliya marka insha allah bina guusha galabta aan gaarna waxaa leenaa gul farxadeed waa dhulka dhimana ilaahay insha allah bina ayagana waqtigooda ilaahay saas oo kale guushaan oo kale ilaahay anoogu hirgeliyo assalaamu calaykum
calaykum raxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa Maxamed Axmed waxaan soo dhaweynayaa guusha ay ICJ ay xukuntay oo badeena soomaaliya ay dib u soo celiday waa u hambalyeynayaa madaxweynaha ra-iisul wasaaraha kuwii hore iyo kuwii dambaba soo bilaabay maqruub aan leeyahay mideeda kalena soomaaliya oo dhan waxaan u rajaynaa guul iyo gobnimo maanta oo kalena madaxaana furan
wallaahi waxaa farxad ah in soomaaliya insha allah badeenii intaasoo sana aan sugeynay dabcan dhowr toban sano ahayd guusheeda maanta in micnaha lagu dhawaaqay waxaan dhihi karnaa insha allah waa guul maanta waa maalin weyn waa maalin micnaha insha allah haddii ilaahay ummadda soomaaliya aan dhihi karo waxa waaye guusheena maanta waxa waaye lama soo koobi karo farxaddeena kan gudaha jooga iyo kan dibada jiro insha allah waxaan dhihi karaa insha allah maanta soomaali weyn micnaha waxay u tahay maalin gaar ah waa laba maalin oo micnaha farxad leh dabcan waxaan dareemi karaa marka insha allah maalinta calanka waxaa ku sugan dadan micnaha in micnaha maanta maalintii badda ay tahay
bismillahi raxmaan raxiim magacayga shafiic cabdisalaam xasan ku sugan magaalada muqdisho soomaaliya waa guuleysatay meeshii aragnana waa gaartay guushana annagaa leh waddankeena soomaaliya waxa waaye runtii mar walba dad geesiyaala uu leeyahay u halgamo horena uu lahaa jiray haatana uu leeyahay adduunkuna maanta waa ogaanaa soomaaliya in wixeeda aan ciyaar lagu qaadan karin oo soomaaliya ay u diyaarsan tahay inay xaqeeda soo racsato qareennada iyo dadkii mas-uuliyiinta oo ka shaqeeyey in arrintan ay soo dhiciyaan aad ay u mahadsan yihiin ama xukuumada hore ahaadeen ama xukuumaddanba ahaadeen arrinta siyaasadan waa inay gooni noo ahaataa arrinta dan qarannimada iyo daniyada iyo waxyaalaha danta guuda waa inaydana gooni noo ahaataan go'aankana aadan soo dhaweyn hadii aad insha allah waa go'aan la filayay
markana dhigisyaal in eegno dareenka dadweynaha ku dhaqan magaalada Boosaaso oo u waramay Faadumo Yasiin Jaamac
bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waxa uu Cabdi Maxamed joogta magaalada Boosaaso aad baan u faraxsanahay go'aanka ay gaartay maxkamadda ICJ
saad jeceshahay hadii aad weydo saad ka badan weysaa la yeelaa inkastoo wax yar lareey laakiin tuudana anaga badda qaadanay anagana guushana soo hooyatay aad iyo aad baan u faraxsanahay dareenkayga lama soo koobi karo dhammaan ummadda soomaaliyeedna hambalyeen la yahay
magacaygu waxa uu dhahaa Maxamed Daadshe Yuusuf waxaan joogaa magaalada Boosaaso runtii dareenkayga maanta lama soo koobi karo aad iyo aad ayaan u faraxsanahay runtii maanta waxay noo ahayrtay maalin taariikhi ah oo 12ka Oktoobar oo maalinta calanka Soomaaliya runtii waxaan isleeyahay taariikh kale oo cusub ayay noo noqotay waxayna fariin u tahay guushaas aan gaarnay waxay fariin u tahay cid kasta oo ku soo hamaynaysay ama ku xisaabtamaysay inay Soomaaliya hantideeda qayb ka mid ah ay qaadato
Cabdiraxmaan Cabdisaad Cabdiraxmaan waxaan joogaa magaalada Boosaaso runtii gari laba nin kamooda qustay sawati hore loo yiri go'aankaana haddii maalinkii Kenya carartay baan waxaan ogaa in Soomaaliya in waxa weeye Soomaali waxay tiraahdaa waxa taqan ku sheega marka maxkamaddu horta xaqan ognahay noo sheegaysa xaqan leenahay noo sheegaysa laakiin diblomaasiyada iyo shuruuda caalamiga ahi markay timaado inaad garbaxdo oo markii maxkamad caalami lagaaga yeero waxay ahayd bisayl Soomaalidu ay ka bisishahay markay noqoto diblomaasiyadda iyo xaq raadintiisa ay ahayd oo Kenya aan ku dhaafnay waxayna arintaas sharaf u tahay Soomaalidu dhan iyo calaamad ah Soomaalidu hadii dowladnimadooda iyo dadnimadooda ay si adkaystaan in xaq walba iruur uu ka maqnaa islaas u heli karto
waa maxamed abdi dhigmadow oo ka soo hadlaya magaalada Boosaaso runtii maanta dareenkayga farxad lama soo koobi karo aad baan u faraxsanahay maadaama aan ku guuleysanay waxa weeye kiiskii badda waan ogaa inaan mar walba guuleysanayno maxaa yeelay waxa aan leenahay cid naga qaadi karta ma jirto cid isku dayi karta ma jirto hadana waa ku sii faraxsanahay in waxa weeye maxkamadda ICJ ay noo xukunto badeenni ay noo xukunto
hadaba go'aanka maxkamadda caalamiga ah waxa ay noo faaqidayaa aqoonyahan Axmed Cali Maxamed oo si dhow ula socday muranka badda ee Soomaaliya iyo Kenya waxa uu si toos ah khadka telefoonka ee dalka Turkiga ugu jira Axmed abiyaad maqayso bal noo sharax go'aanka ay maxkamaddu gaadhay
bismillaahir rahmaan rahiim niyo maxkamadda markii koowaad Soomaaliya waxay ka codsatay inay xadeyso dhulbadeedka u dhaxay xadka u dhaxaya Soomaaliya iyo Kenya Soomaaliya marka codsigeeda waxay codsatay dheeraad ah distance online-ka in oo badda dhan la xadeeyo macnaha aagga dhaqaalaha iyo kan qafoofka iyo waxa dhan dacwadihii markii oo la gudbiyey oo Soomaaliya ay gudbisatay Kenya inay wax soo gudbisato qoraal kale marka Kenya waxay ku dooday laba arrimood midda koowaad saddex arrimood ku dooday midda koowaad waxay tiri xuduud badeedka Soomaaliya iyo Kenya u dhaxeeya waa calaamadeysan yahay oo uma baahna in la calaamadeeyo oo 7979kii iyo 2005kii ayaan waxaan sameeyay qoraallo Soomaaliyana aan musnaan ay ku aqbashay maxkamaddu markay arrinkaas dhageysatay qaybtaas hore way diiday Kenya doodeedii oo tusaale ahaan waxaa ka hor imaanaya la yiri sharciyo xataa sharci 1972kii soo saartay sharci 1989kii soo saartay Soomaaliya sharciyadeedii oo 1989kii iyo 2005kii iyo markii la gudubay 2009kii markii la gudubsanayay dhulka ka dambeeya ee qalfood badeedka iyo heshiiskii oo isafgaradka ahaa oo la yidhi haddii dhulkiisa idin calaamaysan yahay heshiis ma wala gasheen oo laleeyahay aan heshiino marka horta doodaas Kenya waa la diiday tan labaadna waxay tahay oo Kenya waxay ku dooday haddii la yidhaahdo maxkamaddu tiraahdo ma calaamaysna xuduud badeedka annaga iyo Soomaaliya noo dhexeeya waxaan rabnaa in lagu calaameeyo marka laynkan oo parallelka yiraahdaan oo la siran barta oo xuduudda labada dal iska galaan oo ay doodaas iyadura keentay taasna maxkamaddu iyadana way ku diiday oo waxay tiri macna qaabkaas maxkamaddu uma samaynayso Soomaaliya ayaa waxay codsatay in lagu xadeeyo qaab maxkamaddu isticmaali jirtay oo ah nidaam saddex tallaabo ah oo ah marka koowaad laynku meel gaar ah in la jeexo oo medium line la yiraahdo kabacdi la fiiriyo in laynkaas ay jiraan xaalado oo qasbaya in wax laga bedelo ama adjustment lagu sameeyo oo la qaluuciyo maxaa la yiraahdaa taas ayay fiirinaysa ayay yiraahdeen Kenya marka waxay soo sheegatay waxay tiri laynkaas in la qaluuciyo oo adjustment lagu sameeyo ayaan rabnaa iyagoo shan sababood sheegay macnaa sababta koowaad ay yiraahdeen waxay yiraahdeen waa xaaladda oo maxaa la yiraahdaa sida oo looga dhaqmo gobolka maanaa Tanzania iyo iyaga iyo wadamada nidaamkan parallelkan aan ku cadaysan jirnay waxay kaloo sheegeen maxkamaddu way diideed oo doodaas waxay kaloo yiraahdeen arrin oo arrimo sax oo ammaan ayaa jira oo tusaale ahaan dhulkaas dhibaato ayaa ammaan ka imaanaysa maxkamaddu iyaduna doodaas way diideed waxay tiri xaaladda Soomaaliya ma ahan xaalad oo joogto ah oo ay hadda ku jirto tan kalena maxkamaddu waxay tiri xataa ammaan darrada dhulka ka jirta badda ma soo gaarayso midda kalena waxay yiraahdeen labada wadan dhaqankoodii ay waqtiga dheer ay dhulkaas ay u tixgelinayeen darteed in loo xariiqa loo qaluuciyo maxkamaddu doodaasna way ka diiday marka waxay tan dambe oo ah waxay yiraahdeen waxay naga goynaysaa dhulkii badda ayaa naga soo xirmaya haddii oo nidaamkan oo laynkaas la raaco iyada oo aan qalooc lagu samaynin ama adjustment lagu samaynin محكمه مركا مركي لا فيريا لبدا دل ان دولك waxa la fiiriya marka inta oo xeebta dulka dhan lama fiirinaayo labada dal waxa la fiirinaa waxay ugu yaraan relevant oo coast inta oo muhiimka ah ana salaan Soomaaliya waxa yiraahdeen oo kala meesha xuduudka Kenya ilaa Cadale oo la yiri waa 711 oo kilometer Kenyaatigana waxa la yiraahdeen iyagana waxa uu ah maxaa la yiraahdaa 511 iyagana ay noqonaysa xeebta uu ah maxkamadii markii arintii oo dhan oo la isku duuduwo qaybtaas u dambeeya waxay yiraahdeen annagoo fasaacayna hadda ka hor maxkamad oo dhexdhexaadin oo tribunalka oo Guinea-Bissau oo kale go'aan ay horey u sameysay in macnaha adjustment lagu sameeyo oo laynkii dhinaca waqooyiga loo qalluuciyo taas marka waxay noqotay in laynkii oo tooska ahalaha in la qalluuciyo oo dhulkii cabirkii Soomaaliya qaabkii ay u rabtay in loogu xadeeyo in qayb qaabkaas looga soo qalluuciyo marka ay dhinac ay xoogaa dhinacas keenay kasoo aado
waatay maxkamaddu laakiin waxaa dooda Soomaaliya oo ahayd in sida aad sheegtay lagu salaayo xadka waxa jira dhul laga soo reebay Soomaaliya oo siday u rabtay inuu noqon marka maxkamaddu maxay ku salaysaa arintaas
maxkamadda macna waxay yiraahdeen horta wadan markuu tusaale ahaan waxay isku qabteen Soomaaliya Kenya iyo Tanzania waxay yiraahdeen markii la fiiriyo dhulka xeebta Soomaaliya iyo Kenya ma ahan arrin oo keenaysa in la sameeyo maxaa la yiraahdaa qalluucintaas ama farigel maxaa la yiraahdaa in adjustmentiga la sameeyo laakiin waxay yiraahdeen sida oo Guinea-Bissau iyo hadda ka hor dhacday macna waa in dhulka dhan la isku fiiriyo siduu noqonayo dhulka dhan siduu noqonaya markii la fiiriyana macnaha waxay yiraahdeen maxkamaddu horey bay u sameysay qaabkaas macnaha marka in qaabkaas loo golo ani waxay ila tahay in ay tahay nidaam la rabo in lagu abuuro maxaa la dhihi jiray labada wadanba qaab lagu qancinayo oo tusaale ahaan Soomaaliya hadda doodeedii oo intii badneed waa laga aqbalay haddii la fiiriyana markii laga soo tagay heshiiskii oo ka dhexeeyey Ingiriiska iyo Talyaaniga oo ay berigii hore galeen 1927 inay taa umaleyna heshiiskii galeen markii laga soo tago macna badda si oo qaaruun ahaana ma u calaamaysneen 1927 iyo 1933 heshiisyo Ingiriiska iyo ay galeen iyo Talyaaniga labadii dal oo dal kumaysanayay macna marka ani waxay ila tahay in ay tahay in qaab oon labada dalba wadankan inuusan ka xirmin Soomaaliyana macnaha qaabkii u dooda u waday inta badan ay heshay ana waa qaab oon marka siyaasad oo ah in la yiraahdo labadiina waa guuleysateen ana laakiin hadda hadii la fiiriyo dooda sidii u socotay Soomaaliya oo ah dal dagaal ka socday oo iska tabar yar oo Kenya oo wadan ayagoo dhibaato gaarin oo dhisnaa oo isdhahaysay waxaa laga yaabaa Soomaaliya dhinacan qaabka u cabirateen marsiista ana inayna u soconin Soomaaliyana ay I think inay tala fiican ahayd in maxkamadda la geeyo kiiska oo arrinkan si sax loo kala maxaa la yiraahdaa haddaad adiga tabaraad wax awood hadda aad haynin nidaamkaas caalamiga la isticmaalo nidaamkii markuu xun noqday nidaam oo qabac oo sharci ah hadda badi ay ku xadiisan tahay oon qofna kusoo xadgudbi karin sida hadda aan kolba maabkana si fiican u fiiri doona wa fiirin qaybihii shidaalka hadda oo la isku haystana inta badan shan ay ahaayeena u maleyna afar iyo bar ay ahaayeen inta oo soo gelaysa dhulkan oo maxkamaddu ay kiiskeeda qaadaysay afar oo 25 miya maaqan hadda dhinaca Soomaaliya soo martay laakiin taas hadda ma hubo inaan si fiican maabka u sii fiiriyo oo dad maabka akhiiqan ay si fiican u fiiriyaan waaye marka la isku wada duubo aniga waxay ila tahay maxkamaddu un qaab waxay raadisay cadaaladiina dhinac ka ah dhinacii kalena rabo in labada wadanba nidaam oo ay ku wada joogi karaan loo abuuro xaalad
go'aankan maxkamaddu arrimaha shidaalka soo hadal qaaday iyo kalluumeysiga ma saameynaya
kalluumeysiga horta Kenya waxay ku dooday macnaha inta Soomaaliya hadda loo xukumiyey Kenya hadda doodaheeda ahayd ayaa waxa ku jirtay dooda ay ku doodayso ahayd laynka in la qalluuciyo waxa ku jirtay kalluumeysatadeedu ma helayaan meel ay ka kalluumeystaan laakiin maxkamaddu way ku diiday oo waxay tiri inta badan meelaha ay ka kalluumeystaan waa eriyada Lamu iyo meelaha la isku haysto maba gaaraanba macnaha marka eriyada hadda xariiqa la qalluuciyey inta oo Kenya dhinaceeda aaday أنا بيش كجرا وحيالنا مركز كينيا يالنا أنا جن إنت يذا كلا أنا يالنا هنا أنا مركز لبعض الصومالي بسال أهان عبت إذا أدوي لكن وحلا في جسنا كلها هي معنا غيب مهم كهير وحيالها أو تلفنت أو كوست إيه هذا معنا دينا عضلة إلا إيوه عدود كلا قبل هذي هي جرا دينا عن إلا تنزانيا لجفيري
واتاي
أنا مركز حيالته و و و ونقان لبعض ودم يكون عكران أو سال عن صومالي يقول كشيء جن كرتو أدام هذا إيلول كذي سوى حقيقة صتي أنا كذي أنا إلي كرتور محبان غيبة أنا يا محبان السي أي أو أنا هو غاب كسم كجول ما دي وضدنا معنا ما دام إسكال جور يدرس هنا غاب كسبولا نوران كرام
واتي آدي آدي يوم هسيني كاسي وحوها أحمد علي محمد وسيد أول سعودي مرا كبدا سومالي كيني أخذ كتلفون كي تركي يوسف توس وجري وحمل نصا قدي قوانك محكمة دوائي ما تقالي halka dulid iga sheegay nagala socotaan walaanta af Soomaaliga ee dadka VOA oo si toos ah idin keenay Washington qaybi kale ee dadka ay gudagalayna qodobada ay ku soo maqanna waxa kamida barnaamijki amuraha Mareykanka iyo qodob kale markii hore ku soo dhawaada warkii dunida maxkamada caalamiga ee ICJ ayaa go'aan ka gaadhay kiiska dacwada badda ee u dhaxeeyay Soomaaliya iyo Kenya iyadoo diiday dooda ugu weyn ee Kenya oo ahayd in uu jiro xad u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya oo la barbar ah xariiqa loolka dooda labada dal ayaa ahayd iyadoo Soomaaliya oo mowqifkeedu ahaa in xadinta lagu saleeyo linka tooska ah ee ku asteysan xuduuda badda halka Kenya ay doonaysay in xariiqda lagu saleeyo loolka maxkamad ayaa sameysay xariiq cusub oo ah xuduuda badeedka labada dal sida ka muuqata xariiqda cusub inta badan dhul badeedkii ay sheegtay Kenya waa la diiday waxaana loo xukumay Soomaaliya ase yeeshay in yar ayaa sidoo kale laga reebay dhul badeedkii ay Soomaaliya sheegtay dhul badeedka la isku hayay ayaa dhan 100,000 oo kilometir oo isku wareeg ah dawladda Kenya ayaa hore u sheegtay in aanay u hoggaansami doonin go'aanka maxkamadda Kenya ayaa sidoo kale marar badan ku guuldareysatay isku day ay ku doonaysay in wadahadalada lagu dhameeyo kiiska wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in qarax uu ka dhacay maqaayad shaaha laga cabo oo ku taala isku iska fagax ee magaalada Muqdisho ilaa iyo imika macda khasaaraha ka dhashay qaraxaasi warar hor dhac ayaa sheegaya in loo maleynayo in qaraxan uu fuliyay qof isa soo miidaamiyay xukuumadda Soomaaliya ayaa ka soo horjeestay go'aankii ay midowga Afrika ee ahaa in howlgalka AMISOM laga dhigo mid isku dhaf ah oo si wada jira u hoos yimaada qaramada midoobay iyo midowga Afrika war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in xukuumadda federaalka Soomaaliya ay si adag uga soo horjeedo arrinkan ururka midowga Afrika ayaa hore u sheegay in uu go'aansaday in howlgalka uu hadda ka fuliyo Soomaaliya ee AMISOM loo beddelo mid qaramada midoobay iyo midowga Afrika ay ku mideysan yihiin madaxda 20-ka dal ee ugu dhaqaalaha badan caalamka ayaa maanta salaasaa yeelanaya kulan ku saabsan Afghanistan kulankan oo ah mid loo adeegsan doono qalabka maqalka iyo muuqaalka ayaa waxa marti gelisay dawladda Talyaaniga iyadoo looga hadli doono xaaladaha haatan ka taagan dalka Afghanistan waxaana kulankan ku soo beegmaya iyadoo dhaqaalaha Afghanistan uu qarka u saaran yahay inuu gabi ahaanba burburo xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ugu baaqay dalalka dheeqda bixiya in lacagaha gargaarka ah si toos ah loogu shubo dalkaasi si looga badbaadiyo dhaqaale burbur xoogan oo laga cabsi qabo qaar ka mid ah madaxda dalalka dheeqda bixiya ayaa ku baaqay in shuruud lagu xiro gargaarka la siinayo Afghanistan shuruudahaasi oo ay ka mid tahay ilaalinta xuquuqda aadamaha ururka Taliban oo ku dhawaad 2 bil ka hor la wareegay talada dalkaasi ayaa inta badan dalalka reer galbeedku ku eedeeyaan in uu ku xadgudbo xuquuqda aadamaha halkaas ayaan kala socotaan walaanta af Soomaaliga VOA sidaad warkeenaba iyo warbixinadii aad ku maqleysaan dacwadii badda ee Soomaaliya Kenya ayaa la soo afjaray iyadoo maxkamaddu ay go'aan ka gaadhay hadaba dacwadan oo soo socotay dhowrkii sano ee ugu dambeysay heerar noocay ah ayay soo martay warbixin gaar ah arintaas ku saabsan waxay noo soo diyaarisay Sahra Cabdi Axmed
muranka biyaha badweynta Hindiya ee u dhaxeysa Soomaaliya iyo Kenya wuxuu soo jiitamay 5 sano ee ugu dambeysay cabir ahaan badda la isku hayo waxay ka badan tahay 160,000 oo kilometer oo isku weer ah Soomaaliya waxa ay geysay dacwada badda maxkamadda caalamiga ah sanadkii 2014 bishii 8aad baarlamaankii soo jiray xilligaasi Soomaaliya waxay ahayd arrin xasaasi ah oo aanan wada hadal gelin karin arrinta badda Soomaaliya maadaama Kenya ay ku doodeysay inay jiraan heshiisyo nuqul oo ay kala saxiixatay Kenya Soomaaliya sanadkii 2009 markaasii oo dawladdii midaasi ku horeysay ee la gashay Fawzi Yuusuf Haaji Aadan waxay hore u soo noqotay wasiirkii arrimaha dibadda iyo ra'iisul wasaaraha ku xigeenkii Soomaaliya waxay iga warantay marxaladii kala gudisnaa ee dacwada ay ku soo bilaabatay
aniga soo qaaday waraaqo aad u farabada ilaa 2500 documentation oo dadaha adduunka sidii loo kala xadeeyay dalal badan sidii loo maxkamadeen la qaaday iyo waxay xaq iyo recordskeenii hore yaa u yaalay ee musabeena inno waxaana marlamaadkii aanu imin waxaan qasab noqotay markaa inaan ka hadalno baarlamaanka sidii loo qancin lahaa oo madaxweynuhu baarlamaanka ma ogolaanayaan aan markaana ku yiri baarlamaanka anaga la hadlayna ana hortagaya anaga qancinayna badeena way tagaysaa hadii kale sidii aan isla garanay muna sharmaani baanu la hadalay mur aanu kala soo wareegnay unclos inay inaga loo yari loo noqoto iyadii iyo allaahu naxariista saalixi kaysa horta sidaasuu ku bilowday anigu waxaan ka tegay markaa iyadoon koort ku bilaabanin ee dowladda iyadii dhacday laakiin markii waa la sii waday madaxweynuhu xoog u saaray wixii dhaqaale u raadiyay loo yaraa markaa kayskii si weyn u galay international iyo mula iyo saalixi waxaa soo dhana waxaa la sameeyey intaan joogay waxaa qasaba mar haddii maxkamada kayska la geynayo siday nagula taliyaan maxkamaddu waxaan leeyahay unclos in horta kenya laga wada hadlo la yidhaahdo marka la yiraahdo waa ka buusanay wada hadalkii mar baanu sargnay laba jeero kale iyagaa gooriyey marka sidaasay maxkamaddu ku aqbashay kayska mar haddii wada hadalkii laga daalay maxkamaddii kayska iyadaa la wareegtay marka
muddadii 5 sano ahayd ee soo socotay dacwada hadaba waxay soo martay xaalada kala gedisan garyaqaan Axmed Cali Daahir waxa uu ahaa xeer ilaaliyihii hore ee Soomaaliya marna kama uusan maqnaanin fadhiyadii maxkamadda intii ay socotay dacwada haatan asagoo ku sugan heeg ayuu iga waramay heerarka ay soo martay dacwada badda ee Soomaaliya iyo Kenya
amaasantahay sahro laba marxaladood ayaan u kala qaadi karaa marxalad waa marxaladii hore ee sheegashada Kenya oo bilaabatay 2005 markii uu madaxweynuhu soo saaray proclamation-ka oo ku jeexanayeen xuduudda ayaga kali ahaantooda khaaska ah isla markaana ay gudbiyeen iyo lagu daro MOU-gii ka dambeeyey marxalad baan isku oran karaa marxaladda labaad oo ah inaan dacwadan la geeyo maxkamadda ICJ ama maxkamadda cadaaladda adduunka waxay bilaabatay bishii August 2014 ayay bilaabatay kadibna dacwadii ugu horeysay ee dowladda Soomaaliyeed ay gudbisay maalinkaas ayay ahayd kadibna badigu October 2015 ayaa dacwadii oo dhameystiran maxkamaddu ay soo weydiisayna soo gudbino marka memorialkii oo dhameystiranna waxaan gudbinay 2015 marxaladahaas kadibna Kenya meeshii laga rabay inay dacwada kasoo jawaabto kama aynu soo jawaabin waxay keentay objection ama preliminary objection waxa yiraahdo ama isortaag horodhaca oo ay ku diideysay ikhtisaaska iyo jurisdictionka maxkamadda oo dhaysa maxkamaddani awood ma leh dacwadan inay qaado doodaas aan tan ugu furantay oo sidaasi ku bilaabatay
waa tahay intee jeer camal ayaa timid marka heeg amaba haddii la isku daro xataa waftiyada Soomaaliya ka imaanay intee jeer ayaad u imaadeen shir ama dhageysi iyo wixii la halmaalay
ma yara aad bay u fara badan tahay kolley wax 15 kor u dhaafay inay tahay baan umalaynayaa
waxaa isweydiin mudan cabirka badaha adduunka Newtical Mile-ka marka la eego badan muranka uu kala dhexeeyay muddada Soomaaliya iyo Kenya baaxadeeda inta ay la egtahay iyo kheyraadkeedaba Dr. Abuukar Yuusuf Warsame waxa uu bare ka yahay jaamacadda Stockholm ee carriga Sweden si dhowna wuxuu la shaqeynayaa khubarada Soomaalida ah ee keeskan muddadaasi daba socotay
waa xariiq aad ah halkaay ku furbari xariiqaas marka Kenya waxay rabtaa in xariiqa meesha dhulka uu ka bilaabanayo loo cabiro koonfur oo sidan kula toosan ah oo dhinac socda xariiqa dhulbaraha marka dhulkaas ayaa waxa ka soo baxaya ilaa la gaaro qafoofka badda triangle dhul saddex geesood ah oo cabirkiisu ka badan yahay 100,000 oo kilometer square ah xataa meelaha qaarkood ay leeyihiin ilaa 100,000 kun oo kilometer square inuu yahay marka waa dhulkaas ay ku jiraan sahamiyaan shirkadaha shidaalka shidaal fara badan iyo gaasas badan oo maxaan ku dhahaa dabiici ay ku jiraan waxaana ku jira 26 blog oo ah xirmaam xirmaad aan u dhaasi kalaba soomaali ahaan oo ah shidaal iyo gaasas dabiici ah
marnaba kama aysan marneen arinta caqabado iyo isjiijid labada dhinaca dacwada intii ay soo socotay caqabadihii ugu darnaa ay ku gadaana maxay ahaayeen waa tan markale wasiirka hore arrimaha dibadda xilliban Fawziya Yuusuf Haaji Aadan
aniga muddadii aan bilaabay ilaa muddadii maxay ahayd toy markaan ka tagay maxkamadda la geeyay caqabadaha ugu waaweyn waxay noqotay keenay diidanay hadalka oo laba jeer nagaga baxday maxay ahayd toy waa arkayna case ina anagu leenahay dabcan inaga iyo tiina waxaan isku haynaa waa xuduudeen anagana aan leenahay xuduudeen waa inay xagsay dhulka u jeexantaa ilaa badda u jeexnaataa ayagana ay leeyihiin maya waa in 45 degrees kor loo celiya oo soomaaliya xuduuddeeda loo geliya sidaasi qaldan in xaggaa la geeyo teenaana saxo caalamka maxkamadaha lagu kala qaada marka dhibaatooyinku waxay ahayd sortaaga ay sortaagayaan mar walba
maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda adduunka ICJ waxaa la dhisay sanadkii 1945 waana mid ka mid ah lixda xubnood ee qaramada midoobay maxkamadda caalamiga ee cadaaladda ma jirto meel ka sarreysa oo looga gudbi karo xukuumadda ay gooso marka ay gooso garyaqaan mubaarak cabdi ismaaciil oo ku sugan magaalada hargeysa waxa uu bartay sharciga badaha waxa aan weydiiyey inuu sharaxo waxa ay ka dhigan tahay ICJ
maxkamaddani waa maxkamad ku aasaasan dastuurka qaramada midoobay ee la ansixiyay 1945 ama UN charterka waax ka mid a waaxaha qaramada midoobay ee lixda ah maxkamaddan waxay dhalatay kadib burburkii waxa la odhan jiray League of Nationska markii uu fashilmay dagaalka labaad ee adduunku waxayna bedeshay ama ay dhaxashay maxkamad la odhan jiray Permanent Court International Justice maxkamadda joogtada ee caalamiga ee cadaaladda maxkamaddan laba shaqey qaramada midoobay adduunyada u qabataa guud ahaan shaqada koowaad ee qabata waxa weeye talabixin ay siiso dowladaha iyo laamaha qaramada midoobay talabixin sharci iyo marka labaad inay samaysay garnaq u dhexeeya dowladaha stateska marka waxay kaga garnaqdaa muranada xuduudaha la xiriira sida kan hadda Indian Oceanka Soomaaliya iyo Kenya u dhexeeya soo kale waxay waro uga soo noqday kiiskii weynaaye ee maarata murankii loo jiray South China Sea isku hayaan Filibiin iyo China iyo Japan oo dhinacay marka maxkamaddan waxay koobantahay 15 garsoore garsooreyaasha mudaxiladkoogu waa 9 sano waxay ka yimaadaan dalalka waxaana laga soo doortaa golaha guud iyo golaha amaanka
sida ku cad waraaqda ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Kenya Kenya waxay ku gacansiirtay xukunka maxkamadda haddaba diidmada Kenya sidee ayay u aragtaa Soomaaliya xeer ilaalihii hore ee Soomaaliya kana mid ah wafdiga haatan ku sugan Heeg ayaan weydiiyey su'aashaasi Axmed Cali Daahir
kulley maxkamaddan waa maxkamad caalami ah dowladda Soomaaliyana waxa ay ka mid noqotay oo membership ay noqotay 1963 dowladda Kenyana 1965 ayay ka mid noqotay mar haddaad ka mid noqotidna waxaad fulaya international obligation ama waajibaad caalami ah oo ah inaad u hoggaansatid go'aan kasta oo kasoo baxa maxkamadda marka dowladda Soomaaliyeed iyo dowladda Kenyaba labadaba waxay ku khasban yihiin inay aqbaan xukun kasta ama go'aan kasta oo kasoo baxa maxkamadda caalamiga ah ciddii aan aqbalin oo shortaag ku samaysana ama aan go'aanka fulinina waxaa jira wadiiqooyin kale ama method kale oo badan oo la marayo maxaa yeelay maxkamaddani waa maxkamad ka tirsan xubnaha ama waaxyaha United Nations uu ka kooban yahay sida Security Council-ka International Court of Justice waxaa ka mid ah golaha guud ee loo dhan yahay Secretariat-ka sidaasoo kale xubin aweeye marka qaramada midoobay ayay waajib ku tahay ama golaha ammaanka ayay waajib ku noqonaysaa in ay maaragtay ku qasbaan ciddii hor istaagtay inay fuliso
dalal dhowr ah ayaa kiisas noocan oo kaleta ay xusid mudan tahay oo maxkamaddan ay kala xukuntay badahooda oo isku haysteen muddooyin haynoo dulmara qaarkood Dr. Abuukar Yuusuf Warsame
kiisaskan badaha adduunka ilaa 500 ku dhawaad baa kiisas badanaaba dhacay ilaa marka la sameeyey xeerarkan oo badaha iyo dacwooyinkooda badidoodna waxaa dhameen saddexdooda marka loo dhigo meel ayaa la gashay ama lagu kala baxay inta badan waa dhiman yihiin laakiin qaabka hadda inta aan noocan kala badahan oo laba wadan ama iska soo horjeeda ama laba wadan is dhinac yaala tan ugu dambeyso ama dhowrka kiis aan ka sheegi kara waa mid Nicaragua iyo Colombia loo xukumay Nicaragua in qaabka ay u rabtay oo kale sidoo kale waxaa jira Peru iyo Chile oo ayaga Latin America ah oo dhulkooda inuu kasoo xeebtan aanugu fidsan tahay dhulkooda xoogaa xeebtoodu ay ku jirtay sidi maxaan ku rahdaa soo godan waxaa jirtay Nigeria iyo maxaan ku rahdaa wadan kale Cameroon oo ah mid aad iyo adkaysa u leh waxaan isleeyahay waa mid ka ay ka shidaal qaadanayso dawladda Kenya
dad badan ayaa wax ku ool waxay u arkaan diidmada Kenya ee go'aanka maxkamadda maadaama waqtigan Kenya ay shirgudoominayso golaha amaanka ee qaramada midoobay lagana yaabo sida dadka qaar kood ay u dhigayaan in Soomaaliya ay uga galaan galbadantaa xataa gobolka laakiin se aragtidaasi ka duwan waxa qaba Dr. Abukar Yusuf Warsame
walaalay maxkamadda adduunku waxay qabtaa wax la yiraahdo compulsory jurisdiction oo Kenya ay sixday 1965 bishii Abriil marka hadda waxay jiraacadii ku dhawaaqday inaysan u hoggaansamayn go'aankii maxkamadda oo ay heshiiskaas ay sixeen 1965 oo aynu u hoggaansamaan maxkamadda adduunka go'aanadeedan ay ka noqdeen hadda kan inay ku qanacdo iyo isku qanacay waxba kala bedelayso waayo horey u sixday horeyna u ogolaatay waqtigii go'aanka la soo saarayna inay taalo waan ka noqday waxba macno ma sameynayso
waa kan marka la sharciyaqaan Mubaarak Cabdi oo jooga Hargeysa
waa iska galan galoon wax badan oo macnaaya sameynaysa ma jirto oo sidan ka warqabno galan galka ama diidmada Kenya war saxaafadkan kamay soo bilaabinay anigu waxaan dadka sida dhow la socday maaragtay case-ka waxna ka qoray waxa ka soo bilaabantay dhageysigii marka dacwada la bilaabay waa Kenya gabi ahaanba qaadacday inay ka qayb gasho dhageysiga dacwada oo labadeedii saddexdeedii maalmood ee maxkamadda la dhageysan lahaa ay diideen ka soo hormuuqato looma joojin oo maxkamaddu iyadoo procedure-keeda iyo hanaanka dacwadaha dacqaadisa dacwadaha ay raacayso waxay maxkamaddu si toosan wadatay shaqadeedii kiiskiina uu dhamaaday oo wax la dhageystirinayay goob joog ah marka muranka Kenya xilligaas uu ka soo bilaabmay indhaateena looma joojin oo dacwadu way socotay iminkana waxay la tahay oo inagoon ka sii wardhacayn go'aanka maxkamadda ka soo bixi doona nooc yahay laakiin inaanu marna waxba ka bedeli doonin diidmada Kenya go'aanka maxkamadda ka soo bixi doona
Kenya waxaa ka jooga Soomaaliya ciidamo sidoo kale waxaa ku sugan gudaha dalka Kenya kumanaan qaxooti oo Soomaali ah si kastoo ahaataba xukunka maanta ee maxkamadda lama ogo inuu saameyn ku yeelan karo ama uu sii xumeyn karo xiriirka labada waddan ee muddooyinkan dambe aanan ku taagneyn cagaha buuran
aad ayuu maasan tahay Saare Cabdi Axmed inuu la socodsiin soo bixintaas halka ka dhigisanaysana walaanta af Soomaaliga ee VOA haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa dhowrkii bilowday ee u dambeeyay qabtay isu soo baxyo ay dad badan ka qayb galeen kii ugu dambeeyay ayaa sabtidii toddobaadkan ka dhacay gobolka Iowa waxa uu si aad ah ugu weeraray madaxweynaha hadda Joe Biden iyo xisbigiisa Dimuqraatiga
Hello Iowa as we gather tonight millions of Americans are realizing that Joe Biden and the radical left have brought our nation to the brink of ruin. There's never been anything like what has happened.
Waad salaamintii ree Iowa. Xilligan aan kula sannahay caawa. Malaayiin ree Mareykana ayaa garowsan in Joe Biden iyo xajirka bidixdu ay dalkeenna qarka u saareen inuu burburo. Arrintan la mid ahi hore umay dhicin.
Haddaba isu soo baxyadan iyo fariinta ay dirayaan ayaan weydiiyey Qaasim Maxamed oo arrimaha Mareykanka aqoon leh kuna sugan gobolka Minnesota.
bismillah maxamed aad baa u mahadsantay walaalo runtii aad baa la isugu soo baxay ha la soo baxo laakiin waxa uu kaakii ka horeeyay kaga duwanaatan waxay ahayd dhammaan madaxdii xisbiga republikaanka ee gobolka ama state-ka Iowa meesha ayay isugu yimaadeen kuwa hore iyo kuwa hadda joogan meesha ayay isugu yimaadeen taasi waxay ku tusinaysaa sida uu uga duwanaa kiika ka horeeyay qaar badan oo madaxda xisbiga gobolka ay ka maqnaayeen kuwo kalena aanay aad ugu soo biirin markii waqtiga la joogay madaxweynihii hore aad buu cambareeyay dadka ka maqan kandeyka u qabanaya
waan gartay qaasi marka waxaad ii sheegtaa joogistaas ay joogeen xubno ka tirsan hogaamiyaasha xisbiga jamhuuriga gobolka Iowa maxay muujinaysaa
waxaan muujinaysaa laba arrimood mid waxa weeye horta midda ugu muhiimsan oo meesha ku jirto in la fahmo ay tahay waxa weeye Donald Trump wuxuu ka faa'iideysanayaa laba arrimood arrinta koowaad waxa weeye xisbiga Republican-ka ama jamhuuriga waqtigan xaadirka ma haystaan national leader ama hoggaamiye qaran oo dadka dad xoog leh isu hal mar ama cod ama ha ahaato kartidiisa ama codkornimadiisa amaba wax hore uu qabtay ha ahaata ay dad badan isugu soo bixi karaan sidaa darteed dadka sidaan markii hore u yiri markii uu isu soo bax qabto waxa imaanaysa inay dad badan meesha isugu soo baxaan taa oo ka turjumaysa ninkii aan Donald Trump taageersanayn waa laga tagayaa marka nin waliba ama qof waliba wuxuu ka baqayaa siyaasiga mustaqbalka ha noqdo ama mid kale oo magac xisbiga ku leh kana rajaynaya ha noqdo in dee laga tagu ka baqayaa tan uu ka faa'iideysanayaa madaxweynihii horena taa weeyaan tan labaad waxa weeye Donald Trump waxaa taageeraya xisbigiiba waxaa ka soo baxsamay dad xag jir ah xag jirka oo ayaga laftigooda aan Donald Trump doonayn laakiin way ku owrkacsanayaan markuu uu asagu xukunka hayay ka faa'iideystaa markaasay ku bulaalaan marka sidaasay isaga sacabka ugu tumayaan labada arrimood buu ka faa'iideysanaya
waan gartay wad yar xustay in hadda una jirin hogaamiye cad oo ka duwan madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump oo xisbiga dimuqraadiga uu ku xisaabtami karo hase yeeshee yaa ugu cadcad baad isleedahay kuwa la fili karo in doorashada soo socota ay soo istaagaan inkastoo xilli hore tahay saa sheegtay
dadkii u muuqday inay maaragta Donald Trump ka hor imaan doonaan sida Nikki Haley oo runtii xisbiga caanka ah ideadeeduna ay aad u adag tahay meel sarena xisbiga kaga jirta waxaad moodaa inay gadaal u guratay oo ay ka baqday haddii ay la tartanto ninka la yidhaaho Donald Trump ama madaxweynihii hore waxay ka baqday inay meel gaari weydo marka ka soo qaad markii January 6 arrintii ay dhacday aad bay u cambaaraysay muddona runtii way ka soo horjeeday ama waxay u muuqatay inay ka soo horjeedo laakiin iminka ilaa iyo labadii asbuuc oo lasoo dhaafay gaar ahaan isu soo bixii uu qabtay Iowa ku qabtay axaddii lasoo dhaafay runtii aad bay isu bedeshay haddaad akhrido maanta websaydyada ay ku jirto isaga ayay aada ugu socodinaysaa taasi waxaan ku tusinaysaa meesha ninka hele ay ka taageertay maanta Donald Trump cod hartayda inaanay jirin
waan gartay marka intanan hadda sheegnay ma waxay tilmaamaysaa in Donald Trump si cad oon qorsoonayn u yahay murashax xiga ee xisbiga jamhuuriga
Donald Trump waxaa cad inuu isu soo taagayo doorashada 2024 waxaa iminka xisaabta taagan markii la isku daro oo la kala gooriyo ma jiro xisbiga jamhuuriga hogaamiye u babacdhigi kara ama la tartami kara Donald Trump laakiin way dhici kartaa in saddexda sano soo socota waxyaabo badan ay isbedelaan sidaa darteed haddii aynu maanta kasoo qaadnay inay tahay 2024 xisbiga jamhuuriguna uu diyaar u yahay inuu doorasho galo musharaxoodu waa madaxweynihii hore Donald Trump
madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump ayaa u muuqda sidii xilligii uu ololaha doorashooyinka ku jiray madaxweyne Biden iyo saaxiibadiisa dimuqraadiga ayuu ku dhaliilay sida ay dhaqaalaha dalka u maamulayaan
Joe Biden and the radical left Democrats in Congress are trying to ram through a $5 trillion wild spending binge that costs more than the entire sum the United States has spent on any war in the history of our country.
Joe Biden iyo dimuqraadiyiinta bidixda jira ee Kongareeska ku jira waxay isku dayayaan inay marsiiyaan $5 trillion, waxaana ka badan tahay isu geynta kharashka ku baxay dagaal kasta oo Mareykanku galay.
Haddii hadaba madaxweynihii hore Trump uu weerarkan daran ku hayo madaxweyne Biden iyo saaxiibadii, sida ayaa xisbiga dimuqraadigu uu arrintan uga tabaabushaysanayaa? Mar kale, Qaasim Maxamed.
Horta sidooda labadan xisbi waxay ku kala duwan yihiin. Xisbiga jamhuurigu waa xisbi ishaysta oo aad iyo aad isu haysta. Taasina waxay u saamaxaysaa inay had iyo jeer hadday ajenda ay wataan tahay ama boolisi ay dejiyeen tahay amaba ay tahay platformka xisbiga oo ay doonayaan inay meel mariyaan waxay u sahlaysaa ishaysashadaas ama isku duubnidaasi waxay u sahlaysaa inay wax allaale iyo wax ay rabaan meel mariyaan iyaga oon u aadayeen xisbiga dimuqraadigu laakiin hadda bal waxaad ka soo qaataa iyaga kongareska haysta labada aqalba iyaga haysta madaxweynihiina iyaga ah ilaa hadda ma jiro ajende national ah oo ay baas gareeyeen iska daa inuu xisbiga jamhuuriga u babacdhigaane waxay arintoodu soo dhaafay ilaa ayaga dhaxdoon sida darteed ee taas waxay taas marna faa'iido u tahay xisbiga jamhuuriga ee la tartamay dimuqraadiga marna waxay niyad ku tahay dadkii doortay xisbiga dimuqraadiga ee xukunka u diiday labada aqal iyo madaxweynaha iyo aqalka xagga marka haddii sidaa ku sii socotana doorashada 2022 la gelayo waxa markala ay noqonaysaa inay ugu yaraan senatka qabsadaan Republicanku ama ba ay labada aqalba qabsadaan oo Congresska sidaa kula wareegaan
dhageystayaal waxaan taasi noogu dhamaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump oo bilihii u dambeeyay qabanayay is soo baxay ay dad badan ka qayb galayeen intaynu barnaamijkan oo kala markala ku kulmi doonana waxaan dhageystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
هذا يوم سيد محمد عبد السندير ونلسع سيني برنامج كاسي أمور أمريكي كل كتلة سعطانا والانتا صباري في او اي هاتنا ان قدنا سنو هزكن أدوك اتكرب دقي وحكيت اللي إلو كنت أنا يا إلو كنت أنا يا كنت كسر إلا جدقو إلا جدقو وردوك اتكرب دقي وحكيت اللي إلو كنت أنا يا إلو كنت أنا يا كنت كسر إلا جدقو إلا جدقو أفقالك كوري وطيحة اتكرب مري اتكرب مري وخور إلى انتقي I'm sorry. heeskaasi ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteeni idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe waa dhammaan laanta afka soomaaliga ee v o a oo idin leh sidaas iyo habeen wacan oo aada u wanaagsan.